Að höfða í Grýtubættarhreppi 25. júni 1969 Sigrún Jóhannesdóttir og Margrét Sveinbjarnardóttir frá Ytra Kálskinni. Við leifir okkur nú að heyra hana.
Að það var einu sinni prestur og hann átti fjórar dætur. Og það voru nú allra mesta myndar stúlkur allstaman. Svo yngsta var nú eiginlega sem svona mest í hana spenni en hún var óverlegur geð á sig. Svo hún og presturinn að gifta dæturnar og það gekk allt vel. Þangað til koma þeir yngsta það þarf enginn að giftast henni. Hún var svo mikil dólpi. Og presturinn var alveg engum sínum yfir því að hafa hana heima. En í sveitinni er ungur maður og bjó með móður sinni. Það segir við henni sinni að hann ætla að fara og byggja prestdóttur. Hún byggði Guð almáttugum fyrir sér, það skur hún ekki dett í hug því hún sé alveg óviðráðanleg. Já, hann segir að það verður nú framtíðan að skýra úr. Og svo fer hann heim og pressið til að byggður. Stúlkunar og prestir að afskaplega glæður að geta nú lasna við hana. Og svo býr hann til ægilega mikið brúðkaup og þau eru gerin saman. Og svo fara þau heim. Eða ætluðu heim. Hann setur hana upp á hest sem er óverlega gamall og latur en sjálfur ríður hann á fjörugum hesti. Og svo halda þig á stað. Og svo kemst hún ekkit áfram og þá verður hann alveg uppi reynd. Hún skulle ekki geta komist áfram. Og hann eysir yfir hana þarna á leiðinni og þegar þau loksins komast heima að garðinum, þá, vallagarðinum, þá fer hann á baki og skiparinn að taka söðlinn á hestinum og hún gerir það og hann slátrar hestinum við garðinn og svo skiparinn henn að bera söðlinn heim og hún gerir það og svo fara þau að búa saman og þetta gengur alls og lífanskjöldum vel og hún skiptir aldrei nokkuð tímaskapi sín og svo er þeim búin að búa saman dalti lengi þá er þeim búið í brúkusveislu. Og þau fara þangað og þar hittir hún alla systurnar sín og hún er bara ekki séð þær í mörg ár. Svo fara þær nú að ræða saman og draga sig nú út á hópnum og svo kemur nú maður þeirra fyrst og hvitað þau er nú ekki fara að komast á stað. Jú, jú, segir hún. En hún hreyfir sig ekkert. Og svo kemur sá næsti og nú vill hann líka komast á stað. Jú, jú, og hún er til með það en hún rótir sér ekki taldur. Svo kemur svo þriðju og það fer á sömuleið og það er halda áfram að tala saman, það eru ekki búin að tala út. Og svo kemur maður þeirra fjórðu og segir, held að það sé nú ekki góða mín mál til að fara heim. Jú, segir hún, og stendur á fætur og fer að kveðja. Hvað er þetta, sagði þeir? Ert þú að fara heim svona strax? Við erum ekki búin að tala út. Jú, segir hún, ég fer. Því þið hafið ekki borið söðlinn eins og ég. Það er sem búið.
Já.
Þetta er ágætt við gerðvart fólk.
Já. Og þessa hefur einhverstaðar, þessar er einhverstaðar náðu.
Já, ég veit ekki hvar.
Nei.
Fannst hún bara svo alveg dásamleg.
Já.
Já, þið hafið ekki borið söðlinn eins og ég.